Predstavte si klasický štandardný deň u zamestnávateľa. Zrazu sa zjaví vo dverách inšpektorát práce. Usadíte ich, začnú si pýtať papiere, ako je, potrebujeme od vás nejaké pracovné zmluvy na pracovnoprávne vzťahy, niečo kontrolujú. Ďalej si pýtajú niečo o bezpečnosti, čiže dokumentáciu, kto je bezpečnostný technik a tak ďalej. Máte zaradené nejaké kategorizácie zo strany zdravia, čiže pracovná zdravotná služba pre vás niečo vykonala. A zrazu vám dajú otázku. Ukážte mi zmluvu, že máte zriadený tretí pilier. Zostanete, aký tretí pilier? No, dôchodkové doplnkové sporenie. Ale my také nemáme. No, ale vy máte zamestnancov zaradených do tretej a štvrtej kategórie a vy ho mať musíte. Čo s tým teraz? Máme na to dnes aj odpoveď, pretože toto je jedna z vecí, ktorú chodí kontrolovať inšpektorát práce a zamestnávateľ za to môže dostať aj vysoké sankcie. Viete vôbec, čo je tretí pilier a že je dôležité mať aj doplnkové dôchodkové sporenie? Tak nás počúvajte a určite sa dozviete viac. Bezpečný deň, milí poslucháči. Vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OCHSAS. Dnes vás budem sprevádzať spolu s mojím hosťom. Moje meno je Lenka Penzešová-Švecová. A ako som už v minulej epizóde podcastu spomínala, že sa pozrieme trošku aj viac na tie zodpovednosti aj v zmysle nejakých povinností zo strany zamestnávateľa, zo strany zamestnanca, vôbec aké poistenia sú vo firme dôležité, aby mal zamestnávateľ zabezpečené, prípadne zamestnanci alebo dokonca aj živnostníci, tak o tomto sa dnes porozprávam s odborníkom, finančným konzultantom Milanom Kalmancajom. Milanko, vítam ťa u nás v podcaste.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že som tu.
Podobne ja tiež, pretože toto je naozaj taká téma, ktorá nie príliš dobre rezonuje, či už u zamestnávateľov alebo u zamestnancov. A veľmi dobre ťa chápem, pretože BOZP je presne také isté. Na takom rovnakom pódiu stojíme, ale bez nás jednoducho to nefunguje v tých firmách. Takže ja by som ťa trošku predstavila, okrem toho, že som spomenula, že si finančný konzultant a poznám ťa veľmi veľa rokov. A sme sa teraz pred podcastom aj bavili, že už je to hádam aj viac ako 20.
Dajme
ale
tomu.
Stále si dobrý finančný konzultant.
Stále dobrá BOZP.
Ďakujem. Takže tiež okrem toho, že robíš finančného konzultanta, sa venuješ aj coachingu a mentoringu. To by som veľmi ráda o tebe aj spomenula. A najmä možno aj coachingu, mentoringu zo športovej oblasti, pretože to je tvoja vlastne taká priorita. Ale dnes sa budeme spoločne rozprávať o poisteniach.
Ano.
A tu by som sa ja spýtala teraz tebe, ako si sa ty dostal vlastne z gitaristu, pretože ja som ťa spoznala ako gitaristu v kapele, ktorý sa venoval naozaj intenzívne hudbe. Ako si sa dostal vôbec k finančníctvu a prípadne k mentoringu?
Ak sa hovorí, nič nie je náhoda, takže ani myslím si, že ani nie ja náhodou som sa dostal k tomu. Bol tak raz taký jún, dávno. A ja som si hľadal prácu a oslovil ma jeden kamarát, že teda robia nejaké školenia ohľadom poistenia. Ja som nemal predsudky, ako možno niektorí ľudia majú. Ja som taký bezpredsudkový v tomto. Tak som išiel na školenie a veľmi ma to zaujalo, veľmi sa mi to zapáčilo. Hlavne teda možnosť kariéry, možnosť nejakého osobného rastu. Samozrejme, nejaké financie tam s tým boli spojené, zárobok a tak, však som bol študent predtým, tak som nemal nič.
Pyramidový efekt.
Aj také, ale tak ono to nebolo úplne také historicky jasné. Ale čo bolo zaujímavé, bolo to, že veľmi veľa nových vecí som sa tam mohol dozvedieť a to ma veľmi zaujalo. No a tak sa potom postupne tá nejaká kariéra moja rozviela, trvalo to už 21 rokov. Okay. 21 rokov robím financie, finančné konzultanta alebo poradcu, alebo sprostredkovateľ, akokoľvek si to nazveme, stále je to v princípe to isté, aj keď teda zákon hovorí, že poradcovia sú iní, ale my sme sprostredkovateľia, takže oficiálne som finančný sprostredkovateľ. sprostredkovám vlastne tie finančné produkty medzi finančnou inštitúciou a klientom. Áno. Ja sa venujem teda aj bežným ľuďom, občanom, čiže keď sa bavíme či už o poistení, hypotékach, sporení, investovaní, pilieroch pre bežných občanov, ale robím teda aj túto službu pre firmy. Áno. To znamená, že či už sa budeme baviť o poistení, nejakom sporení, takisto teda pre firmy. Takže toľko keby za mňa.
Super, takže preskákal si za tie roky všetko už. Čiže máš dostatočné skúsenosti.
Robím, čo sa dá. Samozrejme, že tam je zaujímavé to, že ty si spomínal aj to, že ľudia to BOZP a že musíme to a tak. Ja si tým samozrejme prešiel, lebo áno, stále je určitá skupina ľudí, ktorá to poistenie vníma ako nevyhnutné zlo. Jednoducho, že povedali, že to treba, tak to majme a už nejako to majme. A práve dnes sa aj budeme baviť o tom, že dnes už nestačí to len nejako mať, ale je dobre to aj mať dobre nastavené, optimálne nastavené.
Jasné, vidíš, a to ma aj vlastne bude veľmi zaujímať, pretože veľmi veľa ľudí si myslí, že nemám nejakú poistku, či už to sú tam napríklad aj v rámci práce, či už sú to živnostníci, pretože tí častokrát povedia, to sú zbytočne vymrhané peniaze. Ja to platiť nebudem. Veď keď sa mi nič nestane, aj tak mi to nikto nevráti, a keď sa mi stane, nikto mi nič nechce aj tak nahradiť a tak ďalej. Čiže podľa mňa dnes bude veľmi veľa zaujímavých odpovedí na to, ako to vôbec celé funguje. A možno by som začala trošku viac do tej pracovnej sféry, k tým zamestnávateľom a zamestnancom, pretože my v zákone o nelegálnej práci, čiže zákone 125 z roku 2006, máme, alebo ja to nazývam taký, že je to skôr zákon, inšpektorský zákon, pretože je tam nariadené alebo rozpísané, čo všetko inšpektoráty práce chodia kontrolovať. Je tu zaznamenané, že majú kontrolovať a kontrolujú u zamestnávateľov, ktorí majú 3. a 4. kategóriu rizika z pohľadu zdravia, tak musia mať doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá im teda vlastne zázmluvní tých zamestnancov, ktorí patria do 3. alebo 4. kategórie rizika. Len napríklad mne sa stala taká situácia u jedného klienta, že mali zamestnancov, ktorých mali zaradených v hlučnosti 3. kategórie. Prišiel inšpektorát práce a tak, ako som spomínala aj v úvode, samozrejme jedna z vecí bola, prosíme vás, aby ste nám predložili zmluvy s takouto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. A zamestnávateľ zostal vyjavený, čo vám mám predložiť, veď to je na báze dobrovoľnosti. Totiž ja keď som aj lustrovala potom na internete, tak veľmi často sa spomína, že tretí pilier je dobrovoľný. Veľmi malá časť zamestnávateľov vie o tom, že pre 3. a 4. je povinný, nie dobrovoľný.
Dobrovoľný, keď sa bavíme o dobrovoľnosti tretieho piliera, tak sa bavíme o dobrovoľnosti zo strany toho zamestnanca alebo človeka ako takého. To znamená, že ty keď nie si v kategórii 3 a 4, dobrovoľne sa rozhodneš, či ten tretí pilier mať budeš alebo ho mať nebudeš. Keď už si zaradená, alebo teda niekto je zaradený do tej kategórie 3-4, tak zamestnávateľ, ako si spomínal, musí zriadiť teda tú možnosť, alebo musí celkom zriadiť vôbec ten tretí pilier pre toho zamestnanca. Tam už tá dobrovoľnosť je z pohľadu výšky, ktorú si vkladá ten zamestnanec na ten tretí pilier. Minimálne sú niektoré spoločnosti, kde minimálne 5 eur napríklad za mesiac, čiže nebavíme sa o nejakých dramatických sumách, že by tam ten zamestnanec mal odkladať. Ale zase na druhej strane niektoré spoločnosti ponúkajú takú možnosť, že budú prispievať takú výšku peňazí mesačne tomu zamestnancovi, akú si on bude prispievať. A dajme tomu, že tam je nejaký strop, 50 eur, 100 eur napríklad. A to už je celkom zaujímavé, lebo vlastne mesačne má 100% zisk ten zamestnanec, lebo on de facto, keď si dá tam nejakú sumu, 50 eur, 100 eur, a ten zamestnávateľ mu tiež na ten účet doplnkového dôchodkového sporenia prispieje rovnakou sumou, tak vlastne má zisk. Okrem toho, že tá samotná spoločnosť generuje alebo vytvára nejaký zisk, lebo tie peniaze sa zhodnocujú. Takže dobrovoľnosť je z hľadiska toho, že ak nie je niekto v kategórii 3-4, tak je to dobrovoľné. A ak je v kategórii 3-4, tak je dobrovoľná tá výška príspevku. Tá výška príspevku je dobrovoľná samozrejme pre tých, ktorých je dobrovoľné to samotné tretí pilier.
Dobre, a tu v rámci tohto zamestnanec vždy musí prispievať do toho? Čiže je to tam vždy na tej báze rovnomernosti, čiže aj zamestnávateľ tento musí zriadiť, musí dať nejakú minimálnu čiastku, ktorá je v tej spoločnosti stanovená. A zamestnanec tiež musí dať minimálnu čiastku.
Áno, musí je v zmysle tej kategórie 3-4, pri ostatných môže. A Áno, otázka je, že či koľko alebo koľko si má dávať. Mm-hmm. Tam sú, je tam viac variant, viac možností. Ten zamestnávateľ môže dávať buď nejakú fixnú čiastku, ale vo veľkej väčšine prípadov dáva nejaké percento z hrubej mzdy. Mm-hmm. To znamená, že je dohodnuté v tzv. Vlastne, zamestnávateľská zmluva, kde ten zamestnávateľ podpisuje zmluvu s tou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a tam sa definuje, že tá, v akej výške bude prispievať ten zamestnávateľ. Mm-hmm. Či to je fixná čiastka, nejaké percento z hrubej mzdy a na základe toho potom už ten zamestnanec podpisuje účastnícku zmluvu, aby sme boli príliš taký odborný, ale zamestnávateľská účastnícka. Pointa je tá, zamestnanec podpisuje nejakú zmluvu, účastnícku, kde vlastne už je preddefinované, ale že koľko ten zamestnávateľ bude prispievať, lebo to je určené v tej vyššej tzv. Zamestnávateľskej zmluve.
Rozumiem. A ak si ja dobre pamätám, alebo historicky, keď som to teda potom už riešila práve s týmto klientom, lebo naozaj dostali aj dáto sankciu, pretože si nesplnili tú zákonnú povinnosť, tak som to pozerala, tých spoločností bolo vtedy iba okolo nejakých 4 až 6. Mm-hmm. Na Slovensku neviem aktuálne, či ich je viac, alebo sú naozaj oklieštené.
Stále sa bavíme o tomto počte. Ono je to tak, že tí zamestnávateľia si majú možnosť zazmluvniť viacero, jednu alebo viacero spoločností podľa toho, ako sa rozhodnú oni. Neviem, či môžeme hovoriť aj konkrétne spoločnosti, alebo nie.
Môžeme im spraviť reklamu, keď nie.
Nejde o reklamu, ide skôr o to, že kto ako keby má to najväčšie zastúpenie, má NN doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má najväčšie zastúpenie asi na trhu. Aj historicky sú tu najdlhšie, takže a potom sú teda ostatné spoločnosti, ktoré tiež poskytujú takéto možnosti.
Jasné. A ak si ja teda pamätám, že keď sme toto začali riešiť a potom sme vlastne u toho zamestnávateľa rovnako museli vlastne nápravným opatrením urobiť to, že ten zamestnanec sa zazmluvnil, tak ja si pamätám, že podmienka toho bola, že nie zamestnávateľ vytvára tú zmluvu, ale tá doplnková dôchodková spoločnosť vlastne ako keby iba s tým zamestnancom to tvorí. Čiže ono sa to neprelínalo cez zamestnávateľa priamo. Že oni dvaja podpísali zmluvu a zamestnávateľ bol do toho tak vtiahnutý a musel platiť. Ako je to teraz?
Teraz je tak, že ten zamestnávateľ podpisuje zmluvu s tou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Ja som robil niekoľko takých zmluv, kde som, a to boli malí zamestnávateľia, takže vlastná firma si robila, muž, manžel, manželka mali vlastnú SROčku a chceli si teda prispievať. Tak sme podpísali akoby zamestnávateľskú zmluvu, teda s tou firmou.
Áno.
A potom sme robili tie účastnícke zmluvy s tými zamestnancami, ako keby s nimi osobne, s tými zamestnancami.
Jasné.
Takže takto to funguje.
No a ešte ma zaujíma jedna vec, pretože viem, že historicky to nejako bolo, potom sa to zmenilo, neviem, ako je to teraz, takže to budeš ty vedieť. A kedysi to bolo tak, a zamestnanci sa trošku viac tešili, že do doplnkového dôchodkového sporenia sa vkladali teda mesačne peniaze. A ten zamestnanec si mohol po nejakom čase tie peniažky vytiahnuť a proste s nimi disponovať, ako len chcel. Potom prišlo obdobie, že jednoducho ten zamestnanec bol oklieštený napríklad dovršením nejakého veku života, alebo odchodom z tej spoločnosti, alebo zrušením, že ho preradili z tej kategórie 3-4 do nejakej dvojky, jednotky, alebo proste už nebol v tej kategórii. Ako je to teraz?
O tom, že či môžem, koľko môžem vyberať a za akých pokut alebo sankcií rozhoduje tzv. Dávkový plán. To je to, že ako mám. To sú nejaké podmienky, za ktorých som tú zmluvu podpísal, tá zamestnanec podpísal. Ja ešte poviem inak. Samozrejme, dajú sa vybrať tie peniaze, sú tam nejaké pokuty, nepôjdem teraz do detailov, pointa je tá, že každý podľa toho svojho dávkového plánu si vie pozrieť, že koľko by bola teda tá pokuta, po akej dobe, po akom veku, po 10, po 15, po 20 rokoch, že koľko by mohol vybrať a čo musí nechať tej spoločnosti. Pointa je ale inde. Tretí pilier, alebo doplnkové dôchodkové sporenie, nie je produkt na to, že si idem kúpiť práčku.
Okay.
To je veľmi dôležité.
Áno, pretože toto tí zamestnanci za tým nevidia.
Samozrejme, jasné. A ja rozumiem tomu, že niekto sa možno takto pozerať a úplne to rešpektujem, že niekto to tak vníma, že však dobre, našetril som si, tak si po 10 rokoch vyberiem.
Okay. Konečne si môžem to BMWčko kúpiť.
Môžem si to BMWčko kúpiť, alebo tú Tatramatku, alebo niečo. Srandujem samozrejme, ale v doplnkové dôchodkové sporenie sa preto nazýva aj tretím pilierom, lebo je to, že tretí dôchodkový pilier. Či to nie je náhoda, čiže tam sa možno zabúda na to, že tretí pilier, tretí dôchodkový pilier, takže to slovo dôchodkový je tamto kľúčové a je to presne produkt, ktorý je určený na dôchodok. To znamená, že keď príde ten zamestnanec alebo ten človek do dôchodkového veku, tak stade si môže vybrať tie peniaze. Zase bavíme sa o rôznych formách, či to dostane naraz, dostane štandardne po častiach, nejakých výplatách, nejakých dávkach, ale pointa je tá, že tá filozofia produktu je to dôchodkové sporenie, čiže na dôchodok si.
Ako to funguje v praxi, aké máš ty skúsenosti?
Vieš čo, musím zaklopať celkom pozitívne, že veľmi maličké skupina. Bavíme sa z mojej skúsenosti na prstoch jednej ruky som spočítal ľudí, ktorí sa rozhodli vybrať si stade peniaze skôr z tých x desiatok.
Čiže čakajú.
Alebo
teda nechajú to dôjsť.
Nechajú to dôjsť, sú uvedomelí a to je možno aj tak preklopím, že tá finančná gramotnosť sa za tých 20 rokov, čo posledným v tejto oblasti, výrazne zvýšila. Fakt, že výrazne zvýšila. A mnoho ľudí si uvedomuje, že jednoducho, teraz keď tak napriamo poviem, ten štát sa, nech som, že nepostará, ale je to staranie s veľkým obmedzením v malej miere. Takže bez toho, aby som sa sám o seba nepostaral, tak to bude mať náročné, veľmi zložité v tom dôchodkovom veku. A toto je jeden z typov produktov, kde môžem využiť akéby tie peniaze. Takže finančná gramotnosť aj v tejto oblasti, čiže v oblasti dôchodkového sporenia, sa výrazne zvýšila. Takže ľudia si sporia, alebo takto sporia. Ľudia si začali oveľa viac sporiť. Aj prosím tretieho pilíra.
Áno. A myslíš si, že naša generácia, možno ešte tá mladšia, sa dožijeme potom vyplatenia?
To, ja úprimne túto otázku počúvam 20 rokov. A dožijem sa a bude to a toto. Mám klientov, ktorí sa zakoľvek dožili aj v dôchodkovom veku, aj si vybrali peniaze, aj si užívajú tie peniaze, ktoré si nás porujú. Určite áno.
Dobre. Určite áno. Lebo tak ten dôchodok sa nám trošku šplhá a každou generáciou, a nie že generáciou, každým nejakým 10 ročím sa nám to tak dosť rapidne aj zvyšuje, že človek už naozaj začína zvažovať, že či ja vlastne do toho dôchodku naozaj aj prídem, alebo bude to na hranici už, že ma rovno posadia iba na tú loďku a prevezú ma.
Charon. A prísť prídeme. Otázka je, že v akej kvalite, v akom nastavení, za akým finančným majetkom, a toto je možno tá téma, ktorá je veľmi zaujímavá, že ten dôchodok proste príde. Áno. Či chceme alebo nechceme, jednoducho príde v nejakej podobe. Otázka je, že aký budem mať ja, ako zamestnanec, živnostník, podnikateľ, firma, dajme tu nejaký finančný majetok, firma nepríde do dôchodku, ale teda tí ľudia v tej firme, aký budú mať finančný majetok. A toto je možno zaujímavá otázka, že lebo áno, dá sa prísť do dôchodku s tým, že teda tak dobre, od štátu dostanem, ja neviem, 60% z toho, čo som dostával predtým ako mzdu, a plus mám nejaké úspory, niekto sa o mňa postará a môžem, alebo jednoducho začnem možno inak uvažovať a začnem si z tej mzdy niečo odkladať pravidelne mesačne. Môže to byť teda aj napríklad ten tretí pilier, ale sú aj iné formy, napríklad nejaká forma investovania do fondov, kde si, čo je tiež mimochodom tretí pilier, nejaká forma tretieho piliera, len sa to teda inak volá. A vlastne vytvorím si ten finančný majetok aj na ten dôchodok. Toto je veľmi zaujímavé a dnes je, nemám teraz presné číslo, ale bavím sa o miliardách eur, ktoré občanov Slovenska, ktoré ležia v bankách, na účtoch a nezhodnocujú sa tie peniaze. A to sú peniaze, ktoré, ak by tí ľudia začali s nimi niečo robiť, ľudovo povedané, začali zhodnocovať, investovať, tak či už využijú o 10 rokov, o 15 rokov, alebo v tom dôchodkovom veku, tak stále je tam veľký potenciál s tými peniazmi, aké by niečo, vytvoriť si ten finančný majetok. Posledná myšlienka k tomuto, že bohužiaľ, je to tak, tá štatistika nepustí, určitá skupina ľudí príde do dôchodkového veku, rozumiem, či to môžem povedať, s holou ryťou. To znamená, že ako keby bez finančného majetku, bez ničoho, lebo ich možno tá disciplína finančná počas toho produktívneho veku bola nižšia. Samozrejme, je tam veľa objektívnych faktorov od nezamestnanosti cez, ja neviem, rodina, deti, vysoká škola a tak ďalej, tak ďalej. Rozumiem tomu. Fakt je ale ten, že ja teraz nehovorím, že každý si mal odkladať 500 eur mesačne, ale hovorím o tom, že je fajn si odkladať nejakú sumu peňazí, možno 10% zrobenej mzdy alebo zo mzdy, možno 20% každý, kto aké má možnosti, začať 30 eurami, 50 eurami, 100 eurami, aby vlastne potom na konci, ak aj tam bude na tom účte 10 000 eur, 20 000 eur, vždy je to viac ako nula.
Jasné. Čo sa v tomto prípade vlastne týka ako keby toho zamestnávateľa? Okrem toho, že mu hrozí sankcia z pohľadu inšpektorátu práce, ktorú tým, že zriadia si tieto zmluvy a zamestnanec naozaj je v tom treťom pilieri, tak tým pádom toto odpadá. Ten zamestnávateľ, čo vlastne pre neho to má? Aké výhody?
No, tá základná výhoda je to, že vlastne zamestnávateľ je aj zodpovedný. Lebo dnes môžeme rozlišovať zamestnávateľa a zodpovedného zamestnávateľa. Zodpovedný zamestnávateľ je podľa mňa ten, ktorý vedie a motivuje tých svojich zamestnancov aj týmto smerom. Že im dáva nielen ten benefit v podobe tých peňazí,
áno,
ale aj benefit v podobe vzdelávania. To znamená, že vzdeláva ich, povedzme si, na rovinu je veľká skupina ľudí, ktorá nevie o tom, že je nejaký tretí pilier, že si je fajn si odklad na dôchodok. Počuli, nevedia, nerozumejú tomu. Ale ak ten zamestnávateľ ide aj cestou tej osvety, že vzdeláva tých ľudí, to neznamená, že im robí školenia, ale jednoducho im možno tam prinesie človeka, ktorý im to zriadi, áno, ktorý im pomôže, poradí a tak, tak je to veľmi zaujímavé zo strany toho zamestnávateľa. A určite nie z tých benefitov, a možno tie ešte lepšie, že ako ja, že nie z tých benefitov je namraky, ktoré môže ten zamestnávateľ poskytnúť. A toto, a teraz nie je ten samotný pilier, ale vôbec to vzdelávanie v tej finančnej gramotnosti môže byť jeden z benefitov.
Áno.
Ešte posledná myšlienka, čo mi tam napadla, je to, že ten zamestnanec si vie, okrem toho, že si našetrí, si vie uplatniť aj odpočítateľnú položku zo základu dane, ten tretí pilier, do výšky 180 eur. To znamená, že vie si znížiť daňový základ cez ten tretí pilier, čo je super.
Ty, ako si spomínal, aj vlastne tú edukáciu alebo to zvyšovanie toho povedomia, tak ja mám fakt jeden taký osobný prípad, kedy som u jedného klienta, vlastne presne som bola prizvaná a riešili, že či je vôbec vhodné, čiže aj mňa ako bezpečnostného technika sa pýtali, či je vôbec vhodné, aby oni napríklad takýmto spôsobom edukovali. Čiže zavolali spoločnosť, ktorá ľuďom, ich zamestnancom vlastne vysvetlila všetky tieto poistenia, pripoistenia, poistenie napríklad zodpovednosti za škody spôsobené u zamestnávateľa, úrazové a tak ďalej. A naozaj oni to školenie alebo takúto edukáciu im zriadili. A potom som sa rozprávala s niekoľkými zamestnancami a oni mi povedali, že ale fakt to bolo super, pretože my sme naozaj nevedeli o tom, že toto všetko môžem využiť. Lebo my, nechcem byť akože zlá, ale je to tak. Ľudia sú zvyknutí stále len nadávať, aký je systém zlý, ako to nefunguje, ako všade musím dávať peniaze. A teraz sme v marci, pravda, že? Všetky daňové. A teraz všetky tie obrovské čísla, ktoré musíme zaplatiť. Ale v konečnom dôsledku nikto nehladí vlastne na seba, že odkiaľ ja tie peniažky niekde môžem získať, pretože oni sa z týchto systémov naozaj aj v úvodzovkách získať dajú. A možno by bolo zaujímavé aj pre poslucháčov, a teda mňa to tiež obzvlášť zaujíma, pretože som aj živnostník, okrem toho, že som teda majiteľom aj firmy. Tak čo sa týka vlastne takej tej zodpovednosti, keď som živnostník? Pretože mala som tu minulé na školení živnostníkov a rozprávali sme sa o pracovných úrazoch, rozprávali sme sa o tom, že nejaké poistenia a tak ďalej. A oni povedali, no ja to som všetko zrušil, ja to nebudem tento štát krmiť toľkými peniazmi, nič z toho nemám. Keď som mal úraz, tak nič mi nezaplatili. A na moju otázku, že dobrá, riešili ste to ako pracovný úraz? Nie. A komu ste to posielali? No však nikomu aj tak by mi nič nezaplatili. Čiže toto sa stretávam. Vlastne ľudia neurobia ten prvý krok vôbec. A my sme boli potom prekvapení, že my máme teda naozaj aj dobré poistky nastavené, že vlastne štát nám vracia peniaze za úplne hocičo. A nie len pracovný úraz, ale aj súkromné úrazy, ktoré nám vzniknú. Takže vedel by si trošku objasniť tieto veci aj napríklad na margo tých živnostníkov?
To, čomu sa ja venujem, je komerčné poistenie. To znamená, že napríklad pri živnostníkoch je poistenie zodpovednosti toho živnostníka pri výkone povolania, pri výkone tej práce. S tým názorom typu, že nikto mi nič nedá, na čo to mám a to nepotrebujem, tak ja počúvam to. A teraz už výrazne menej, možno predtým viac. Fakt je ale ten, že práve za tú históriu som sa stretol s, môžem povedať, že s veľkým množstvom poistných udalostí. A teraz nie len v oblasti toho poistenia zodpovednosti, ale v akejkoľvek oblasti. Keď sa bavíme o poisťovníctve, a môžem zodpovedne povedať, že tie poisťovne, ich cieľom nie je neplniť. To je, a teraz nie, že by som ich obhajoval, ich cieľom nie je neplniť. Ak videl som štatistiky, tie sumy sa pohybujú v miliardách eur, ktoré poisťovne ročne plnia. V miliónoch, potom aj miliardách celkovo, ročne plnia klientom za rôzne situácie, keď sa bavíme o zdravotnom poistení, úrazovom, životnom poistení, majetku, aut a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú obrovské sumy, ktoré plnia. To, s čím ľudia majú veľakrát skúsenosť, je to, že uzavrú si poistku a vo veľkej väčšine prípadov nie je úplne optimálne nastavená a oni žiadajú plnenie z niečoho, čo nemajú ani poistené.
Áno.
Pravdepodobne im možno niekto nie dostatočne vysvetlil to poistenie, alebo teda v rýchlosti to niekde uzavreli a ani nevedeli, že ako. Neobvinujem ich, deje sa to, proste stretol som sa s tým. A vtedy vzniká taká tá dezilúzia, že ježmarešak, na čo som si to platil, ani z toho nič nedostanem. Čiže tu je veľká výzva, možno aj taká no, výzva, dá sa povedať, že keď už teda mať to poistenie, tak mať ho optimálne nastavené. Áno. Toto je kľúčové. A teraz nehovorím o cene toho poistenia, lebo to sa môže veľmi líšiť, závisí od súm, od toho, čo všetko v tej poistke je. A jasné, že mnoho živnostníkov si povedal, že dobre, 300 eur ročne, že to je strašne veľa, takých drobných živnostníkov. Hej, lenže ak mi tých v odokách 300 eur má zachrániť krk v tom, že ja nebudem musieť platiť 15 tisíc niekde napríklad, tak to už nie je sranda. Samozrejme, že poistka je dobrá vtedy, keď to poistenie, keď sa nič nestane, tak
áno, zostáva to niekde.
Zostáva to niekde poisťovni, súhlasím, ale na druhej strane, keď sa niečo stane, tak je super, že to má. Je super, že to ten človek má. Čiže toto je akýby môj pohľad na to, že prešiel som si týmito vecami. A nie je úplne vhodné ako niekoho nútiť do toho. Je to proste otázka osobnej zodpovednosti, ale stretol som sa s tým už viackrát, že ľudia, ktorí a živnosti, ktorí nemali poistenie a potom sa im niečo stalo, tak potom ľutovali, že ale mohol som si to možno trošku.
Presne niekde. Tak, pretože tam sú veľké tie sankcie, regresie alebo čokoľvek, alebo vôbec keď potrebujú investovať potom z vlastného váčku, že sa stane buď nejaký poškodenie majetku, alebo...
Povedzme si na rovinu, pán, že ti do toho vstúpim, že mnoho živnostníkov nerobí so strojmi za 5 korún.
No veď práve, že nie.
A to je presne to, že pri tom poškodení, nejakom spadnutí, čokoľvek, môže čokoľvek prísť, tak ďalej. A veľakrát to stroje za niekoľko desiatok tisíc eur. A ak tam tá poistenie zodpovednosti nie je, no tak je problém, samozrejme. Presne, a môže to, pardon ešte, že ono to môže, takáto situácia, našťastie nemám taký prípad, a takáto situácia môže kľudne zrujnovať tú rodinu potom toho živnostníka a skončí kariéra, keby toho človeka.
A nie len toho človeka, ale celá rodina sa do toho potom už musí, a všelijaké úvery si musia brať, aby vôbec platili.
Presne tak.
Pretože toto vlastne ja som sa, nehovorím, že je to často, ale stretla som sa už aj s prípadmi, kedy, a myslím si, že kopec ľudí takých na Slovensku je, že pracovali ťažko, hlavne v stavebníctve alebo v poľnohospodárstve, čo sú teda najrizikovejšie práce, ale najnáchylnejšie práve na tie ťažké, závažné pracovné úrazy alebo prípadne aj smrteľné úrazy. No a keď sa im stal nejaký ťažký, závažný úraz, nemali poistku, nemali ani životné poistky, ani neriešili nejaké takéto pracovné poistky, ja to tak zlaicky trošku poviem, tak nepoužívali ani kvalitné ochranné pracovné pomôcky. Zistilo sa, že vlastne ich vlastným zavinením vznikol napríklad pracovný úraz a to poškodenie zdravia. A nikto im nič nevyplatil. A potom sa čudujú, že na čo platím ja odvody do sociálky, do zdravotnej. Nikto mi stadiaľ nič nedá. No ale keby aj z toho dali, tak to sú tak maličké peniaze, ktoré nepokryjú možno, že ani ten týždenný výpadok z tej práce, ktorú potrebujú.
Tam veľakrát vzniká aj taký ten rozdiel v tých pojmoch, že ľudia veľakrát nerozumie, že to je sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, komerčná poisťovňa, že ten štát mi nedal a prečo mi nedal a tak. Rozumiem tomu, nie každý je v tom odborník, že sa v tom vyzná. Preto je fajn a ja to odporúčam každému živnostníkovi určite mať svojho účtovníka, alebo človeka, ktorý mi bude spravovať účtovníctvo. Určite mať človeka na BOZP, ktorý mi bude spravovať vlastne tie veci, ktoré sú zo zákona nevyhnutné, aby som neporušil nejaký zákon. A určite je super mať finančného konzultanta, človeka, ktorý mi bude radiť v tom, že aký typ poistenia, čo by som mal mať, kde si môžem sporiť a tak ďalej. Dnes už ten živnostník, a to ja vidím veľa ľudí, ktorí fakt, že živnostníčia doslova niekoľko rokov a ťažké to je potom, keby že už to nastaviť a takže. Pre tých, ktorí teraz začínajú alebo sú niekde v začiatku, tak určite odporúčam minimálne tieto tri profesie využiť. Jasne. Od začiatku začať využívať.
Určite. A ja keď môžem povedať za seba, tak ja som si teda tak povedala, že ako živnostník obetujem, v odzovkách, áno, tak to, jak všetci ostatní povedia, že obetujem tie peniaze, obetujem každý deň 1 euro.
Áno.
A vyjde mi to teda za rok tých 365 eur.
Áno.
Ja si myslím, že 365 eur ročná poistka je veľmi slušná.
Veľmi slušná. Závisí od veľa faktorov, že čo si idem poistiť, ako si idem nastaviť a tých typov poistenie je viac, ale Určite v tejto sume, keď sa máme, že 1 euro denne, sa dá pre toho drobného živnostníka bežného nastaviť to poistenie veľmi, tak. Veľmi kvalitne.
Ja som naozaj veľmi spokojná a tie čísla, ktoré mi potom sa v konečnom výsledku ukážu a teda naozaj tá, to poistenie vlastne tej mojej profesie, tých činností, ktoré sú s tým späté, tak si myslím, že sú postačujúce na to, aby som, a teraz to tak poviem otvorene, zomrela. Spokojne zomrela, lebo viem, že zanechám tú finančnú čiastku, ktorá nepostihne moju rodinu. Hej. Ale ako my sa na to takto nepozeráme, že ja vlastne, dobre, nie keď sa niečo stane a odídem už na druhý svet, no tak čo, veď ja sa nebudem starať, ale čo tí ostatní?
Čo tí ostatní?
Predať byty, domy, potrebujú, ja neviem, zrazu rozpredávať svoj majetok len kvôli tomu, že oni zostanú niekedy vo veľkých dlžobách.
To, v tomto prípade sa bavíme o tzv. Životnom poistení, to znamená, že poistenie života, respektíve poistenie smrti. A bohužiaľ, za tých x rokov mal som už situáciu, kde teda klienti došli k tomuto a mali poistenie a tá rodina dostala vyplatené tie peniaze. A aj slušné peniaze, ktoré dokázali potom tú rodinu nejakým spôsobom fungovať. Dokonca teraz, keď ešte prejdeme k tomuto, tak mám aj klientov, teda, ktorí dostali aj nie to, že by došlo k úmrtiu, ale že by došlo k chorobe. Klienti dostali nádorové ochorenie a veľmi slušné peniaze dostali vyplatené z poisťovne, ktoré samozrejme pomohli preklenúť to obdobie nejaké, kým sa ten človek znovu zaradil do toho pracovného procesu. Takže rozumiem tomu, ľudia môžu mať, a je veľká skupina ľudí, ktorá môže mať voči poisteniu a keby nejakú takú predstavu, že a na čo a tak. Ja tomu rozumiem, rešpektujem to. A potom je skupina ľudí, ktorá to vníma inak a možno pre tú skupinu je fajn, že keď teda to už chcú mať, tak je veľmi dobré si to optimálne nastaviť. Fakt, že nastaviť si tie sumy, lebo dnes nie je výsada, že mať poistku, ale mať optimálne nastavenú poistku. A či už sa bavíme o poistení zodpovednosti, životnom alebo úrazovom poistení, alebo poistení auta, alebo poistení majetku ako takého, tak jasné.
A ešte sa vrátim možno trošku viac teraz naspäť do tých firiem.
Poďme tam.
Mali sme nedávno takú situáciu, ktorú teda zamestnávateľ riešil. A to bolo, že zamestnanca vyškolili za vodiča vysokozdvižného vozíku, už vedel všetko jazdiť, nebol úplne nováčik a tak ďalej. Napriek tomu stala sa teda nehoda, prerazil bránu. Ano. OK, dobre, však stáva sa.
Ano.
Prerazil bránu druhýkrát.
Uh-huh.
No, tak už to bolo také trošku ťažšie, ale dobre. Tretíkrát. Už bol výstražný prst. No a keď to bolo štvrtýkrát, tak zamestnávateľ už povedal, ja ti to zosobním. Jednoducho, čo v prípade takom, že naozaj ten zamestnávateľ sa potrebuje trošku chrániť ten svoj majetok alebo tieto svoje veci, dá sa nejako, alebo existujú nejaké takéto poistenia, ktoré zamestnávateľ si vie vyriešiť, aby alebo potom aj ten zamestnanec. Ten zamestnanec, pretože ten zamestnávateľ mu niečo zosobní. Buď poškodenie takejto brány, alebo možno, že aj auta, alebo niečo, čo mu zverí nejaký pracovný prostriedok. A ten zamestnanec zrazu musí siahnuť do svojho vačku.
No, to je veľmi nepríjemné. To je presne to, že poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi, tak sa to volá, s tým, že uzatvára, môže to v podstate, no kdokoľvek nie, ale teda určitá skupina zamestnancov si to môže uzavrieť. Tá poistná suma je do výšky štvornásobku mzdy. To znamená, že príklad poviem, ak má niekto hrubú mzdu 2000 eur, tak do výšky 8000 eur si uzavrie teda poistenie zodpovednosti. Toto je, teraz som to robil pár dní dozadu, takže z okolností tam, že pri tej sume 8000 eur poistnej sume to stálo 150 eur, dajme tomu ročne, čiže žiadna nejaká že dramatická čiastka. Dokonca to bol prípad, kde to ten zamestnávateľ dotoval, čiže akoby preplácal tomu zamestnancovi, že to vrátil. Takže super. Takže dá sa aj takto dohodnúť s tým zamestnávateľom.
To je ako benefit z tej strany.
Ako benefit napríklad, jasne, benefit zo strany zamestnávateľa. A, no a samozrejme, ak by tam došlo k nejakej škode vo výške, teraz vidím si 3000 eur, poškodí bránu nejakú, tak z tej poistky sa to platí. Je tam nejaká, alebo zvyčajne tam býva nejaká spoluúčasť, 10%, 150 eur, 33 eur a tak ďalej, ako si to nastaví. Ale teda z tých, ja neviem, 3000 eur škody zaplatí ten zamestnanec len 150 eur spolúčasť a zvyšok doplatí vlastne tá poisťovňa. Je to veľmi dôležité, hlavne teda pri tých akéby robotnícko-technických povolaniach,
kde
hrozí takéto poškodenie, samozrejme, kde niečo je. Samozrejme, ak niekto robí v kancelárii, tak na počítači ako nie.
No dobre, ale môžem ho zničiť, lebo ho oblejem vodou. Áno, tam to je rizikové.
Aj tam to je rizikové, samozrejme, jasné.
A počítače tiež nie sú otázka 100 eur?
Určite, ano. Určite, aj tam to je rizikové, samozrejme. Keď sa bavíme o tej miere tejto rizikovosti, tak sa bavíme skôr pri tých technicko-robotnických nejakých pozíciách. A samozrejme, aj tam je to rizikové určite.
A dám takú zákernú otázku. Keď ako zamestnanec spôsobím niekoľkokrát do roka, odškodňuje sa to naozaj niekoľkokrát do roka? Alebo je to vlastne nastavené tak, že proste jedenkrát dokážem využiť? Tak ako ja to teraz prirovnám, máme poistenie za čelné sklo, rozbitie čelného skla. A teda prvýkrát mi to celé preplatia, druhýkrát už prižmurujú oči a tretíkrát mi to už nepreplatia. Okay. Hej?
Takto, aby sme boli úplne presní, tak toto koriguje alebo upravujú všeobecné poistné podmienky. Každá poisťovňa...
To sú tie malilinké písmenka, ktoré nikto nečíta, áno?
Áno, áno, presne tak. To sú všeobecné poistné podmienky, ktoré upravujú aj to, že koľkokrát do roka, do akej miery, v akej výške a tak ďalej. Každá poisťovňa to má trošku inak nastavené. Áno. Tak ako aj pri tom čelnom skle, niektorá poisťovňa je 5-krát do roka, niektorá 2-krát, niektorá a tak ďalej. Čiže, ale pozor, ono to nie je tak, že oni si to rozmysleli, že tak teraz áno, teraz nie. Je to dopredu stanovené. Čiže je dobré pri uzatváraní tohto typu poistenia si aj pozrieť tie poistné podmienky, prípadne skonzultovať s niekým, že koľkokrát do roka sa také niečo
možno
môže...
Možno nejaké štatistiky, že čo sa také stáva často v tej firme a tak ďalej.
Je fajn si to pozrieť.
Super. A čo nejaké poistenia zo strany zamestnávateľa? Sú nejaké špecifické, že vlastne zamestnávateľ dokáže chrániť svoj majetok? Lebo, a teraz ti poviem, kedysi veľmi teda nechceli poisťovne pristupovať, ja to teda z vlastnej skúsenosti budem rozprávať, čo som historicky zažila, nechceli zamestnávateľi, nechceli poisťovne pristupovať k poisteniu v prípade nejaké mimoriadnej udalosti, ako sú povodne. My tu máme totiž to rieku Žitavu práve vo Vrábloch. A na rieke Žitava dá sa povedať, že na tom korite, ktoré je síce vykorigované, je postavený priemyselný park. No a stalo sa, že proste hladina podzemných vôd natoľko stúpla, že zaplavilo polovicu priemyselného parku do výšky napríklad 1 metra vody. Že reálne proste nasali tie steny a všetko. Tak proti takýmto nejakým poškodeniam veľmi nechceli poisťovne zamestnávateľov poisťovať. Je to trošku teraz iné?
Je to iné. Je to výrazne iné v tom, že dnes aj tie povodňové oblasti, napríklad keď sa bavíme konkrétne teda o tomto, sú oveľa špecifickejšie definované. Tie firmy, tie poisťovne to majú viac keby pod palcom. Majú nejaké povodňové mapy, takže vedia, že kde, v ktorých oblastiach, lokalitách a tak. A už pri uzatváraní toho poistenia tá firma, tá spoločnosť vie, že teda na čom je. To sú zase bavíme o tých poistných podmienkach, alebo teda o podmienkach toho samotného poistenia, za akých podmienok by došlo k plneniu. V súčasnosti to, čo je veľmi pozitívne, je to, že už pri uzatváraní poistenia tá firma vie, teda na čom je, že čo si teda idem poisťovať, v akej výške, za akých podmienok by nastalo plnenie, za akých podmienok by nenastalo plnenie. Je dobre to vedieť. Zase rozumiem tomu, že keď je to veľká firma, má veľa rôzneho majetku od strojov cez budovy, haly, auta a neviem, čo ešte nie je šanca, že by ako keby jeden človek to celé obhospodaroval. No, je veľmi fajn mať teda nejakého človeka, ktorý buď teda interného alebo externého, ktorý bude sa venovať len tejto oblasti a veľa firiem aj také niečo má, samozrejme ho využíva, že bez toho sa dnes nedá. Ale tam je kľúčové to, že aktualizovať tie veci. Ale možno k tomu ešte prídeme. Vrátim sa ešte k tomu majetkovému. Bavíme sa o majetkovom poistení. No majetkové poistenie, tak ako pri poistení osôb, v tom zmysle, že aj bežní ľudia je dôležité, aby mali poistené nehnuteľnosti, tak je samozrejme veľmi dôležité, aby firmy mali poistené nejaké majetky. Čiže nehnuteľný, nehnuteľný majetok. V mnohých prípadoch je to jediný majetok, okrem teda toho ľudského kapitálu, ktorý tam majú, to jediný majetok. A keby sa teda niečo stalo, tak firma má problém a môže vlastne klaknúť. Čiže majetkové poistenie jednoznačne áno, jednoznačne áno, ale optimálne nastavené a vhodne aktualizované. Lebo dnes sa dá poistiť napríklad majetok voči živlom, voči krádeži, vandalizmu a tak ďalej. Tých foriem je viac, alebo teda tých poistných udalostí viac, voči ktorým sa dá poistiť ten majetok. Ale zase je dôležité poznať tie poistné podmienky a mať to optimálne nastavené. Takže určite áno, ale optimálne nastavené.
Super. A mňa v súvislosti ešte s týmito poisteniami teraz napadla jedna situácia, ktorú sme riešili s jedným klientom. A bola to veľmi taká nešťastná situácia, pretože zhorel im náves, na ktorom mali proste seno. Mm-hmm. Nejakým zázrakom sa to chytilo, nebudem vysvetľovať presne ako.
Rozumiem.
Ale proste začal horieť tento náves s tým senom. No a žiaľ, chytila sa od toho aj hala, v ktorej mali ďalšie seno uložené. A samozrejme, že historicky sa nechcelo veľmi investovať zamestnávateľovi práve do poistiek za tieto haly, pretože tam je proste niekedy taký názor, že čo táto plechená hala, čo už len s nej môže zhorieť. Áno, však plech nehorí.
Jasné.
No lenže naozaj plech zhorel.
Áno.
Pretože všetko sa mu to zdevastovalo, vlastne tie základy a všetko, na čom to držalo, sa zrútili. A dostal strašne nízke odškodnenie. Respektíve takmer mizivé,
jasné,
tak by som až
rozumiem.
Povedala, vôbec na tú veľkú obrovskú škodu, ktorá vznikla. Čo v takomto prípade, kde robia zamestnávateľia vlastne chyby pri, okrem toho, že buď nechcú poistenie, ale keď už mám teda to poistenie platiť, tak kde sa najčastejšie stretávaš aj ty s nejakými chybami, ktoré prehliadajú tí zamestnávateľia?
Tú prvú chybu si pomenovala, že si to vôbec nepoistia.
No,
to je obrovská chyba. Samozrejme, môže tam byť niekoľko dôvodov typu, že nechcem dávať na poistky peniaze, alebo zabudnem na to, alebo nepovažujem to za dôležité. Poistka, ona nezachráni, keď sa nič nedieje, je to v poriadku, v zásade nepotrebujem poistku, ale keď príde nalamanie chleba a náhodou sa stane niečo podobné, ako je vyhorenie, živelná pohroma, čokoľvek krádeže, čokoľvek sa môže udiať, tak vtedy vlastne ten klient, kebyže mám poistenie, tak niečo dostanem. Pozor, pri firmách sa nebavíme o 100 eurách, bavíme sa o 100 tisícov eurách, niekde miliónoch hodnotách tých majetkov, ktoré majú. Čiže nie je to vôbec sranda. A teraz prvá chyba je to, že nemajú to poistené. A druhá chyba je, že ak to aj majú poistené, tak to nemajú optimálne nastavené, čo som aj spomínal, čiže nemajú vhodne nastavené poistné sumy. Poviem konkrétnu situáciu, aby to bolo jednoduchšie. Teraz ten príklad si vymyslím, ale v princípe je to jasné. Čiže dajme tomu, že je firma, ktorá má majetok, dajme tomu, že halu, má v hodnote 1 000 000 eur.
Áno.
Fajn, máme 1 000 000 eurovú halu, dobre, všetko fajn, a nechceme ale teda platiť toľko na poistenie, tak si nastavíme poistenie tej haly na sumu 500 000 eur. Čiže poistná suma bude 500 000 eur. Tento jav sa volá odborne, že podpoistenie. Že ten klient si podpoistil tú samotnú hodnotu. A teraz, dobre, kým sa nič nedieje, nič sa nedieje, ale ak by sa stalo to, že tá hala lahne popolom, tak dôjde ku kráteniu plnenia. Tak sa to volá odborne. To znamená, že poisťovňa nevyplatí tomu klientovi ani tých 500 000 eur, ale v tomto prípade vyplatila 250 000. Ten výpočet sa robí tak, že je to vlastne 500 000 je 50% z milióna. To znamená, že ten klient si akoby cení tú svoju halu len na 50% a poisťovňa mu teda dá len 50% z tej jeho poistnej sumy. Presne tak.
Takže vlastne štvrtinu
z tej reálnej
hodnoty dostanú. Čo
je dosť málo. Dá na to veľké, akože tak prst hore. Deje sa to aj pri, teda nie len pri firmách, deje sa to veľmi často aj pri poistení majetku bežných občanov, veľmi často. Ale pri tých firmách sa samozrejme tiež bavíme o veľkých sumách, niekedy ten je dom 100 000, 150 000 hodnota. Ale pri tých firmách, keď sa bavíme o niekoľko stoviek tisíc hodnotách, milión eur, tak fakt to nie je sranda. Takže áno, firma môže mať nejaké zdroje, ktorým to potom doplní, ale je oveľa lacnejšie využiť cudzie peniaze, čiže v tomto prípade peniaze poisťovne na sanáciu teda tej škody, ako brať z nejakých zdrojov a míňať si nejaké fondy, ktoré vlastne na to má určené.
Mňa vlastne teraz k tomu aj napadlo, že ja keď som dávala robiť, teda, aby sme sa bavili o nie cudzích, ale o mne, keď som dávala vlastne firmu poisťovať, tak veľmi veľa otázok som dostala, čo všetko sa tu nachádza. Ano. A ja som si to vlastne neuvedomila. Keď som začala spisovať akoby ten majetok a hodnotu toho celého, tak ja som zrazu prišla, no dovolím si tvrdiť, že nie že dvojnásobok, skoro trojnásobok sumy, čo som si ja myslela, že koľko reálne je. Áno, však prvé ma napadne nejaká budova.
Jasne.
To je hodnota tej budovy.
Okay.
A potom zrazu počítače. Ano. ja neviem, technika, alebo máme aj vysokozdvižné vozíky, čo ja som na ne úplne zabudla, jasné, akože v rámci toho nejakého jasné poisťovania. A zdvíhacie brány, ja neviem čo, a zrazu sa to nabalilo, nabalilo. Bol to trojnásobok tej sumy, ako keby základnej, ktorú som si ja predstavovala, že okej, toto si dám poistiť. Takže na toto sa podľa mňa aj v tých domácnostiach veľmi zabúda.
Zabúda sa, určite áno, a to aj v domácnostiach, aj
v tých firmách.
V tých firmách sa určite zabúda na to. A to je to, že tá firma je dynamický subjekt, to znamená, že sa vyvíja tie počítače napríklad, alebo nejaká technika sa neustále vyvíja, stroje sa obmieňajú. Áno, sú firmy, bohužiaľ, ktoré zabúdajú na to, že donesiem stroj, treba to poistiť, treba to nejakým spôsobom zabezpečiť, tento stroj vyradiť. Áno. Nie je to veľmi jednoduché, hlavne teda pri firmách, ktoré majú veľké množstvo, teda toho, veľký počet toho nutelného majetku. Nutelného, dobre, hovoríš, tým, čo sa áno, nejaké stroje, zariadenia, stroje zariadenia. Takže, lebo tak ten nehnuteľný, tak sa postaví a je, ale, ale aj tam sa pozerá, aj tam sa vyvíja poistná suma.
Jasné, to, keď sa zrazu nadstaví alebo pristaví sa, a zabudne sa už poistka
troši. Že sa tá samotná hodnota keby zvyšuje, že my sme to niekde postavili za, ja neviem, 500 tisíc eur pred 10 rokmi, ale dnes tá hala má hodnotu ten milión. Napríklad, že ak som si to neupravil, nenavýšil. No
vidíš, a to ešte by ma zaujímalo, lebo pomaličky sa dostávame aj k záveru, aj keď ja by som sa s tebou asi dokázala a myslím, že by nás dokázali počúvať. Poslucháči veľmi dlhé hodiny, takže môžu si to ako konzultanta určite objednať.
Nech sa páči.
Ale mňa by ešte k tomu zaujímalo nejaké také typy, základné rady, aspoň pre tých zamestnávateľov, možno ešte aj teda pre tých zamestnancov, prípadne živnostníkov, keby si dal.
No, ja spomeniem hlavne teda tie tri kľúčové veci, alebo tie tri kľúčové smery, čo sme sa dnes venovali. Začnem od konca, to je majetkové poistenie. Jeden z tých prvých typov je to, že skontrolujte si svoje poistné zmluvy. Alebo dajte si skontrolovať tie poistné zmluvy. Či už sa bavíme o poistení majetku, čiže budovy, haly, či už sa bavíme o poistení strojov, čiže nejakého nehnuteľného nutelného majetku, čiže nejaké stroje zariadenia, alebo sa bavíme o poistení aut napríklad, alebo nejakých väčších kamionov, napríklad kamionová doprava. Sú firmy, ktoré majú niektoré len povinné zmluvné poistenie, niektoré majú havarijné poistenie. Čiže dajte si to skontrolovať, to je prvý.
Ako často? To je taká moja otázka. Ako často? Lebo tak jasné, že raz za 10 rokov určite áno, to by som odporúčila ja úplne ako laik, ale je to nutné napríklad, že na ročnej báze?
Určite áno. Určite áno. Určite minimálne raz ročne odporúčam. A pri tých väčších firmách, kde samozrejme ten majetok sa rýchlejšie strieda, tak tam pravidelne. Tam pravidelne. Tam ako je veľa firiem, ktoré to má zastrešené. Áno. Čiže to teraz ako viem o tom, že sú firmy, ktoré majú zastrešené. Otázka je, v akej kvalite a v akej intenzite to riešia, ale minimálne raz za rok určite. Určite áno. Čiže prvá tá oblasť je to majetkové poistenie, ktoré odporúčam teda ako typ. Druhé je to poistenie zodpovednosti za škodu, či už teda zamestnanca alebo živnostníka, zamestnanca voči zamestnávateľa, živnostníka ako seba, čiže skontrolovať si to, pozrieť si, mám to, nemám to, potrebujem to, nepotrebujem to, kolegovi sa stalo, musel platiť, ja to vôbec nemám, bolo by fajn si to spraviť. Nie je to akoby, že drahá záležitosť poistenie zodpovednosti, nebavíme sa o veľa eur, v stovkách eur, bavíme sa o teda o nejakej sume, ktorá je za mňa teda znesiteľná pre toho zamestnanca. Nehovoriac o tom, že niekedy aj zamestnávateľ môže
mu to ako benefit
mu to dať. Takže určite to je pre zamestnancov typ. A tretí typ je teda tiež pre, ale aj pre zamestnávateľ, ale pre zamestnancov. A to je to, čo si spomínal, že tí, čo sú v kategórii 3-4, musia mať dôchodkové sporenie. A tí, čo teda nie sú, tak môžu. Ale odporúčam aj tak, že mal som aj klientov, ktorí sa mi tlačili dobrom na toho zamestnávateľa, že správ to, daj to, lebo si chcem sporiť a bolo by fajn si odkladať a tak ďalej. Takže toto je taký tretí smer, nehovoriac o tom, že je tam teda možnosť tej daňovej úľavy a zároveň je tam možnosť aj nasporenia peňazí na ten dôchodok.
Super. Milanko, veľmi pekne rozprávaš, veľmi počúvateľne a veľmi jasne. A myslím si, že toto je úplne super epizóda a možno, že ešte niekedy na budúce dáme nejaké pokračovanie aj k tomu súkromiu, aj keď teda je to podcast do BOZP, ale keď budú mať poslucháči záujem, no tak sa pôjde aj do
takýchto otázky.
Áno, určite, môžete. Takže a ďakujeme. Áno.
Ešte ja musím povedať, že mne sa veľmi dobre rozprával preto, lebo si mi dobré otázky kládla. A
super.
Išlo to hlavne tak, že si sa pýtala konkrétne veci, áno, ktoré sme rozobrali, že nešli sme možno tak, že po povrchu, ale že sme aj do hĺbky niektorých vecí. Takže pevne verím, že to aj pre poslucháčov bolo zaujímavé, že si teda odnesú z toho niečo a že to bude pre nich užitočné.
Super, ďakujem aj ja. A ja by som možno že ešte spomenula, že okrem teda tohto podcastu, ty máš aj vlastný podcast, áno, kde si účastníkom, áno, alebo teda spolutvorcom toho podcastu, áno, tak by som to až nazvala.
Áno.
Aký je názov toho podcastu?
Názov podcastu je Rozhovory zo suterénu, a ktoré sú reálne zo suterénu. A v tomto podcaste sa rozprávame o osobnom rozvoji, o mentoringu, o coachingu, ale aj o životnom takom tom nejakom poslaní alebo takých tých situáciách, ktoré ľudia zažívajú, aj či už z hľadiska teda aj zamestnania, áno, aj teda leadershipu, aj práce, ale teda aj športu a tak. Je to taká všeochuť. My sme nám začali športom, prešli sme cez biznis, cez rôzne manažerské, líderské veci, takže pokojne si môžete nájsť rozhovory z terénu.
Tak určite odporúčam, ja som zo pár dielov aj počula. Možno, že raz, keď tam budem hosťovať, tak si vypočujem aj ten. Tým som ti niečo chcela naznačiť.
Áno. Beriem na vedomie.
Ale ďakujem ti naozaj veľmi pekne, že si prijal účasť v tomto podcaste, pretože naozaj myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma, pretože tá finančná gramotnosť žiaľ zatiaľ sa ešte v školách do takej miery neučí a myslím si, že naozaj máme ako naša generácia, možno ešte aj tá staršia generácia v tom veľké medzery a bolo by fajn, keby sa to trošku popravilo a hlavne aj v tom pracovnom prostredí.
Tak.
Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. A vám, našim poslucháčom, divákom, tiež ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť, za to, že dávate aj podnety presne aj na takéto témy, ktoré vás zaujímajú a budem sa určite tešiť na vás na budúce. Pekný, bezpečný a hlavne finančne zabezpečený deň vám prajem. Majte sa.
Majte sa, ďakujem pekne.